नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवी दिल्लींत अर्थीक क्षेत्रांतल्या तज्ञां कडेन आयज चर्चा केली. ही बसका केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करचे पयलींची तयारी म्हणून जाल्ली. हे बसकेक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, निती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 खातीर अर्थसंकल्पा पयली सल्लो मसलती ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक सुरू जाल्ल्यो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी वेगवेगळ्या राज्यांचे अर्थमंत्री, शेतकार संघटना, अर्थशास्त्रज्ञ आनी MSME हांचे कडल्यान सल्लो घेतिल्लो. केंद्रीय अर्थमंत्री येता त्या 1 फेब्रुवारीक 2025-26 वर्साचे अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करपाची शक्यताय आसा. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी नामनेचे चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल हांच्या मरणाचेर दुःख परगटायला. बेनेगल हांच्या आगळ्या वेगळ्या चित्रपटांनी समाजीक वास्तवाचेर अतुलनीय खोलायेन आनी संवेदनशीलतेन चित्रीकरण केलां अशें उपराष्ट्रपती धनखड हांणी एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टांतल्यान म्हळां. कला, संस्कृताय आनी चित्रपट दिग्दर्शन मळार तांणी दिल्लें योगदान सदांच याद उरतलें अशें तांणी म्हळें. ह्या चित्रपट निर्मात्याच्या कार्याक लागून भारतीय सिनेमाचे दृश्य खूब समृद्ध जाल्ले अशें उपराष्ट्रपती धनखड हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेश आनी आंध्र प्रदेश राज्यातल्या गांवगिऱ्या वाठारां खातीर केंद्र सरकारान 15व्या वित्त आयोगा वतीन 2000 कोटी रुपया परस चड अनुदान जारी केला अशी माहिती पंचायती राज मंत्रालयान दिल्या. उत्तर प्रदेशा खातीर 1598 कोटी परस चड आनी आंध्र प्रदेशा खातीर 446 कोटी रुपया परस चड अनुदान जारी केला. ह्या अनुदानाचो उपेग पंचायती राज संस्था आनी ग्रामीण भागातल्या थळाव्या स्वराज्य संस्था वतीन करतले. गांवगिऱ्या वाठारांनी थळाव्या प्रशासनात बदल घडोवन हाडपा खातीर सरकार अशे तरेन थेट अनुदान दिता अशी माहिती मंत्रालयान दिल्या. राष्ट्रीय गिरायक दिसा निमतान केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज ऑनलायन व्यासपीठाचेर धोको वळखुपा खातीर आनी गिरायकांक सशक्त करपा खातीर 3 नव्या एपांचे उक्तावण केले. तातूंत जागो ग्राहक, जागो एप, जागृती एप आनी जागृती डॅशबोर्ड हांचो आसपाव आसा. ह्या एपावरवीं केंद्रीय गिरायक संरक्षण प्राधिकरणाक फटवणूक प्रकरणा आड कारवाय करपाक मेळटली. जागो ग्राहक जागो एप गिरायकांक URL माहिती मेळोवपा खातीर सक्षम करतलो. तशेंच हातूंतल्यान कसलोय धोको निर्माण जाल्यार गिरायकाक शिटकावणी दितले. जागृताय एप गिरायकांक URL अहवाल दिवपाक मेळटलो. गिरायकांचे हक्क राखपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगले. सुरक्षीत, पारदर्शक वेव्हार दिवपाक आनी ऑनलायन व्यासपीठांचेर फटवणूक आडावपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हळें. भारतीय हवामान विभागान आयज हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब, हरियाणा आनी चंदीगड हांगा शियाच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. विभागाच्या म्हणण्याप्रमाण फुडले 2 दीस आंध्र प्रदेशातल्या दर्यादेग वाठारांत, तामिळनाडू, कराईकल, पुडुचेरी आनी ओडिशा हांगा कमी ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 2 दिसांत वायव्य भारतांत उण्यांत उणें तापमान सुमार 2 अंश सेल्सियस देंवपाचो अदमास हवामान विभागान काडला. मध्य भारत आनी महाराष्ट्रांत फुडल्या 5 दिसांत उण्यांत उणें तापमान 2 ते 4 अंश सेल्सियस मेरेन वाडूंक शकता अशें विभागान म्हळां. चालू अर्थीक वर्साच्या पयल्या 8 महिन्यांत स्मार्टफोनाचे निर्यात मोल 1 लाख कोटी रुपया हुपलां अशें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. एका सोशल मिडियावेल्या पोस्टांत वैष्णव हांणी सांगलें, उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटीव येवजणेक लागून देशांतल्या स्मार्टफोन निर्यातीत फाटल्या वर्साचे तुळेंत 45% वाड जाल्या. तशेंच चालू वित्तीय वर्सा 1,70,000 कोटी रुपया मेरेन स्मार्टफोनाची निर्यात वाडोवपाची मोख सरकारान थारायल्या अशें तांणी सांगलें. नेमबाजीत शाहू तुषार मानी हांणी काल भोपाळांत जाल्ल्या 66व्या राष्ट्रीय शुटींग सर्तींत दादल्यांच्या 10 मीटर एअर रायफल सर्तींत पयले वरिश्ठ राष्ट्रीय खिताब जिखून भांगरा पदक मेळयले. धनुश श्रीकांत हाका रुप्या पदक फावो जालें जाल्यार यश वर्धन हाणें कांस्य पदक मेळयलें. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.